ძალისხმევა და თავისუფლება. Проекти ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემა მიყვავს ჟურნალისტებს რატი მელაძეს და შავლე გეგეჭკორს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია, მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში 40 91 92, ან 40 92 92. გადაცემის მოსმენა ასევე შეიძლება ინტერნეტით მისამართზე www.radio1.g, და აქვე თქვენ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები, და ერთიც დამოვით გამომრჩათ დასაწყისში, ხმის რეჟისორის პულთან ია ჭელიძეა.
15 მაისს აღინიშნა შიციც გარდაცვლილ ახსოვნის დღე. შესაბამისად დღევანდელი გადაცემის თემად შევარჩიეთ HIV ინფიცირებულთა უფლებები. მას შემდეგ, რაც ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირების მსოფლიოში პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა, ეს მოხდა 30 წლის წინ, 91 წელს. მსოფლიოში HIV ინფექციით გამოწვეული დაავადებით შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომით უკვე 25 მილიონი ადამიანი დაიღუპა. დღეს მსოფლიოში 33 მილიონზე მეტი ადამიანია HIV ინფიცირებული. ეპიდემიის 30-წლიანი ისტორია აღინიშნა სამეცნიერო გარღვევებით, უპრეცედენტო გლობალური დაფინანსების მობილიზაციით ეპიდემიის დასაძლევად და ახალი მოდელებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკასა და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრები კი არიან ინფექციური პათოლოგიის შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის მკურნალობის პროგრამების ხელმძღვანელი ბატონი ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი და დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას დირექტორი ბატონი დავით ოთიაშვილი. მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ სტუდიაში, და პირველი შეკითხვა, ალბათ უპირველეს ყოვლისა, მაინც უნდა შევახსენოთ და ავუხსნათ კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს, თუ რა არის HIV, ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი.
და მოკლე ისტორია თუ შეიძლება. გისმენთ.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. HIV ინფექცია, როგორც აღნიშნეთ, 91 წელს აღმოჩნდა პირველად. HIV არის ვირუსი, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ იწვევს HIV ინფექციას და დაავადებას, რომელიც შემდგომში საბოლოო სტადია არის უკვე შიცი, უშუალოდ დაავადება, რომლის გამოც შემდგომში იღუპება ადამიანი. ესე იგი, საქართველოში შიცზე მუშაობა 1994 წელს დაიწყო, როცა პირველად ყოფილ საბჭოთა კავშირში და მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში ჩამოყალიბდა შიცის სადიაგნოსტიკო ლაბორატორია. შემდგომში 90 წელს უკვე ეს გარდაიქმნა შიცის ცენტრად და რომლის დღემდე ფუნქციონირებს. პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა 1999 წელს. სადღეისოდ დაახლოებით 2800 შემთხვევა არის რეგისტრირებული HIV ინფექციის, ხოლო ეს არის ოფიციალურად რეგისტრირებული შემთხვევა, რაც გამოვლინდა ქვეყანაში, და სავარაუდო მონაცემებით ქვეყანაში 4000-მდე HIV ინფიცირებული ცხოვრობს.
და თუ ვარცხდები, 620 ადამიანი დაახლოებით გარდაიცვალა.
დიახ, 620 გარდაიცვალა.
ეს რაც ოფიციალურად დადასტურებულია, ხო, ეს 620?
რა თქმა უნდა, ეს არის ოფიციალურად დადასტურებული.
და არსებობს შანსი, რომ კიდე უფრო მეტი ყოფილიყო გარდაცვლილი ამისაზეთ?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის. ანუ ჩვენ რეალურად დღეს კლინიკურ მეთოდოლოგიას უკავს 2000 კაცი საშუალო დაახლოებით. 4000 არის ჯამში, ხო? ანუ აქ 2000 კაცი არც თვითონ ვიცით რომ ინფიცირებული, არც ჩვენ ვიცით და ჩვენ არც ვიცით ახლა შეიძლება ვიღაცა მართლაც გარდაიცვალოს ისე რომ არც იცოდეს რომ ის იყო ინფიცირებული.
დინამიკაზე ჩვენ მოგვიანებით ასევე დეტალურად ვისაუბრებთ, ეხლა უბრალოდ მოკლედ. ანუ რა შეეხება დინამიკას, ეს რაოდენობა რეგისტრაციის და რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, მცირდება, როგორ დინამიკა გვაქვს?
დინამიკა იზრდება. სტაბილური, ნელი, მაგრამ მაინც მატების ტენდენციები არსებობს ქვეყანაში. ჩვენ არ გვაქვს, ვთქვათ, უკრაინაში და რუსეთში იყო ერთიანი აფეთქება მოხდა, ძალიან მნიშვნელოვანი დაიყო ახალი შემთხვევის მსგავსი არ არის ჯერჯერობით საქართველოში. აქამდე ჩვენ ეს ავიცილეთ, მაგრამ ზრდის ტენდენცია უცვლელი არის, მუდმივია.
ბატონო ნიკადა, მოდით ჩავაყენოთ საქმის კურსში რაც შეეხება მკურნალობის მეთოდებს. თავის დროზე, როდესაც ეს დაავადება აღმოაჩინეს, ეს იყო განუკურნებელი დაავადება. დღეს რა ხდება მედიცინაში ამ ხრივ?
დიახ, ნამდვილად სიკვდილის განაჩენი იყო ფაქტორი, 80-იანებში შეცის დიაგნოზი იყო სიკვდილის განაჩენი. რევოლუცია მოხდა დაახლოებით 90-იანებში შუა წელში, როდესაც შემოვიდა თანამედროვე ტიპის მკურნალობა, სადღეისოდ უკვე შიცი განეხილება როგორც ქრონიკული მართვადი დაავადება, რომელთაც პაციენტები მრავალი წლის განმავლობაში ცხოვრობენ და ცხოვრების ხარისხიც ჩვეულებრივი ნორმალური და შეუძლიათ იმუშაონ და სიამოვნება მიიღონ ასე თქვა ცხოვრებისგან. ჩვენთან ქვეყანაშიც ხელმისაწვდომი არის ეს კურნალობა 2004 წლიდან, როცა გლობალური ფონდის მხარდაჭერა შემოვიდა ქვეყანაში, ჩვენ უზრუნველყავით უნივერსალური ხელმისაწვდომი ამ კურნალობაზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ვისაც ჭირდება კურნალობა თანამედროვე არსებული სტანდარტების მიხედვით, ყველა ეს პაციენტი ღებულობს კურნალობას. მინდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით. დაბალი და საშუალო განვითარების ქვეყნებს შორის მხოლოდ 14 ქვეყანამ უზრუნველყოფს გავსი ხელმისაწვდომობა. მათ შორის ვართ ჩვენც და ჩვენ ერთადერთი ვართ აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელმაც ეს შევძელით.
და რაც შეეხება კურნალობის მეთოდიკას, ეხლა ხანს დაინერგა თორცვები სან-ფრანცისკოში ახალი მეთოდიკა, რომელიც საერთოდ ცვლის სიტუაციას შიცის სფეროში, აი ამასაც ორი სიტყვით თუ შეიძლება.
ეს კურნალობის მეთოდიკა არა, ეს სტრატეგია არის შისნაბძორის ზოგადად. ანუ მაგას მოკლედ უწოდებენ მოიძიე, გამოიკვლიე და უმკურნალე. იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ რაც შეიძლება ფართო მასები გამოიკვლიო რისკის ქვეშ მდგომი პოპულაციების, ჩართო კურნალობის პროგრამაში და დაიწყო კურნალობა. რაც თავისუფლება ამცირებს ადამიანში ინფიცირებულში ვირუსის შემცველობას ორგანიზმში და გადაცემის რისკი მნიშვნელოვნად მცირდება. სულ ახლახანს ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტების გამოაქვეყნა ეს აშშ-ის ორგანიზაცია არის მისი კვლევის შედეგები, რომელთაც დადასტურდა, რომ ანტერეტროვირუსის კურნალობა არა მარტო კარგი არის კლინიკური თვალსაზრისით, არამედ მნიშვნელოვნად ეფექტური არის ახალი შემთხვევების პრევენციის თვალსაზრისითაც.
1996 წელს, როგორც ცნობილია, შეიმუშავეს საერთაშორისო სახელმძღვანელოები დოკუმენტები აივშიცის და ადამიანის უფლებების საკითხებზე. 2001 წელს კი გაერომ აივშიცზე მიიღო დეკლარაცია, რომელიც განივრცო 2006 წელს მიღებული პოლიტიკური დეკლარაციით, რომლის მიხედვითაც ქვეყნები და მთავრობები იღებენ ვალდებულებას, რომ მიმართავენ ყველა საჭირო ძალისხმევას, რათა აივშიცის პრევენცია, მკურნალობა, ზრუნვა და მეთვალყურეობა გახდეს საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი. ჩვენთან ამ ხრივ რამდგომარეობა რამდენად არის შეერთებული საქართველოს ამ საერთაშორისო დოკუმენტებს?
საქართველო შეერთებული არის ამ დეკლარაციებზე, ამ საერთაშორისო გაეროს დეკლარაციებზე. ამ ხრივ მინდა აღნიშნო, როგორც წეგან თქვი, მკურნალობის თვალსაზრისით ჩვენ უკვე მივახციეთ უნივერსალურ ხელმისაწვდომობას. ნუ გარკვეული პრობლემები სხვა კუთხით არსებობს. ამ ხრივ აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო პასუხისმგებლობა აიღო თავისთავზე და ეს გამოიხატება იმაში, რომ მცირე დოზებით, მაგრამ იზრდება სახელმწიფოს თქვა დაფინანსება შიცის პროგრამების, კურნალობის პრევენციის, აგრეთვე ტესტირების პროგრამების. და ნუ ჯამში სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით ხდება უკვე ამ ღონისძიებების განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით.
ანუ რეალურად ხელმისაწვდომია კურნალობა და არა გვაქვს შემთხვევები, რომ თქვა ადამიანი
ვისაც ჭირდება კურნალობა, არსებული სტანდარტებით ყველა ღებულობს კურნალობას.
და სად შეიძლება აი ადამიანი ვთქვათ, რომ მოვიდეს და გაარკვიოს შეიძლება პირველეს ყოვლისა, აქვს თუ არა, არის თუ არა აი ის მატარებელი, ადამიანის იმუნდეფიციტის ვირუსის მატარებელი?
ქვეყნის მასშტაბით ბევრი ლაბორატორია ფუნქციონირებს, აცხდება აივზე პირველადი დიაგნოსტიკა, მათ შორის არის აგრეთვე ანტენატალური კლინიკები, ქალთა კონსულტაციები, სადაც ყველა ორსულის გამოკვლევა ხდება. გარდა ამისა, ფუნქციონირებს სახელმწიფო დაწესებულებები, აგრეთვე არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, სადაც შეიძლება ტესტერების ჩატარება. ნუ ერთ-ერთი თბილისში ერთ-ერთი ასეთი არის თბილისის შიცის ცენტრი, აგრეთვე სხვა მრავალი დაწესებულებაც. კურნალობის პროგრამა უშუალოდ ხორციელდება თბილისში და 4 დაკავშირებული ცენტრი არის ქუთაისში, ზუგდიდსა და ბათუმში.
და ვთქვათ, დადასტურდა, რომ ადამიანი არის აი მატარებელი, აი შემდეგ რა პროცედურებია და როგორ ხდება მასთან მუშაობა უკვე?
პაციენტი უკვე აყვანელი ხდება, რეგისტრაცია ხდება მისი ეროვნულ მონაცემთა ბაზაში, ხდება მისი კლინიკურ მეთვალყურეობაზე აყვანა, ხდება მისი გამოკვლევა, მისი მდგომარეობის, ჯანმრთელობის, იმუნური სტატუსი და ასე შემდეგ და შესაბამისად თუ ის საჭიროებს მისი იმუნური მდგომარეობის გამოკურნალობას, ენიშნება მკურნალობა. თუ არა და ისი აგრძელებს რეგულარულად გამოკვლევებს, სანამ იქამდე არ მივასაქმე, რომ თქვათ დაინიშნება პაციენტის კურნალობა.
რამდენად დროულად აკითხავს თქვათ პაციენტი არ თუ არა თქვა დაგვიანებული შემთხვევები.
ეს არის უნიშნულოვანესი პრობლემა დღევანდელ ჩვენს ამ შიცის სფეროში. დაგვიანებული პაციენტების დაახლოებით 85% ვინც ახლად რეგისტრირებული არის ქვეყანაში უკვე გვიანი დიაგნოსტიკის შემთხვევებია. ანუ როდესაც პაციენტს უკვე განვითარებული აქვს შიცის სტადია. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეგ თვითონაც ორი მრავალმხრივი პრობლემა არის ეს. ერთხელ თვითონ არ იცის ამის შესახებ, ან ვერ ხვდება რომ ეკითხოს და გამოიკლიოს. მეორე მხრივ თქვათ ვერ ხდება მათი მოძიება. ხშირად შემთხვევებში ხდება უბრალოდ იპარება ეგეთი შემთხვევები, თქვათ ვიღაცა ვერ მოხდება და გამოიკლიოს ამ HIV ინფექციაზე, შესაბამისი განათლების დონე არ არის ანუ ზოგადად ქვეყანაში და ძალიან ძიმე შედეგი მოყვება ამას, იმიტომ რომ სიკვდილობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი აი ინფიცირებულებში სწორედ რომ გვიანი დიაგნოსტიკა.
რაც შეეხება სხვა პროფილის მედიკოსების კვალიფიკაციას, თქვათ, არის მათი კვალიფიკაცია ესე დონეზე, რომ მიხვდეს, რომ ეს ადამიანი, თქვათ, რაღაც რისკის ქვეშ არის და დაუნიშნოს, თქვათ, ეს კვლევა. ჰქონია შემთხვევა, რომ ეკიმთა არაკვალიფიციურობის გამო ეს გადავიდა იმ სტადიაში, რომელზეც თქვენ საუბრობთ.
მე ამას არაკვალიფიციურობას არ დავარქვემდი. არის გარკვეული სფეროები, სადაც ეს კარგად არის განვითარებული. ეს არის მაგალითად ტუბერკულიოზი. სადაც ყველა პაციენტის გამოკვლევა ხდება აი ინფექციაშიზე.
ასევე ორსულთაშორისო.
ორსულთაშორის ეგრეც ხდება. არსებობს უფრო მეტი განათლება საჭირო არის. პირველად ჯანდაცვის რგოლებში განსაკუთრებით.
ანუ მარტივად რომ ვთქვა, არსებობს თუ არა ის ნიშნები, რომელიც უკვე უტყوار ნიშანს იძლევა, რომ შეიძლება ამ ადამიანს
უტყوار ნიშნები არ არსებობს, მაგრამ არსებობს გარკვეული მიმანიშნებელი ნიშნები და რომლის საფუძველზე შეიძლება ადამიანს დაებადოს ეჭვირა, მოდი ამ ადამიანს გამოვიკვლევ აი ინფექციაზე და ამას ყველაფერს სჭირდება განათლება შესაბამისი ექიმების და ნებისმიერ კოლეგებზე. და
თვითონ კონკრეტულად ადამიანი, ახლა ექიმზე არ მაქვს საუბარი, თუ შეიძლება მიხვდეს, რომ აი საჭიროა რომ მივიდეს და გამოიკვლიოს. მე ხა არ მაქვს საუბარი, შეიძლება ადამიანი აბსოლუტურად ჯანმრთელად გრძნობს თავს. მაგრამ შეიძლება ის იყოს ხო მატარებელი.
რა თქმა უნდა, ეგრეც ხდება ხოლმე. თუ არის ადამიანი ინფორმირებული, განათლებული ამ საკითხზე, მას შეიძლება მიხვდეს, რა თქმა უნდა.
ამ ჯობია სისტემატურად ყველამ გამოვიკვლიოთ.
კი, ანალიზი
სისხლის ანალიზი. ამაში თუ არაფერი არ არის. განსაკუთრებით თუ რისკის ხდება აქ ვინმეს მithumetes.
გასაგებია. რა შეეხება ძირითად თემას პრინციპში აქ არის საუბარი პრიორიტეტული გავრცელების წყაროებზე, პრევენციაზე, ზიანის შემცირების პროგრამებზე. 2009 წლის მონაცემებით I'm shit sits გავრცელების უბრალოდ shit sit IV-ით დაავადებულთა ინფიცირებულთა შორის 56% იყო ნარკომანი, 27% გავრცელდა ჰეტეროსექსუალური გზით, თუმცა მათი ნახევარი მოდის ნარკომანებთან კონტაქტის შემთხვევებში. ანუ რეალურად ნარკომანებზე მოდის აი ინფიცირების დაახლოებით 80%. დაახლოებით ესეთი მაჩვენებელია. და ცალკე არის ასევე გამოყოფილი ჰომოსექსუალური კავშირები. მოდით თითოეულზე ჯერ მოკლედ თქვათ, რატომ არის თქვათ ნარკომანებზე ყველაზე მეტი პროცენტი? ეს მხოლოდ საქართველოს ახასიათებს ესე, თუ მსოფლიოში ზოგადად ყველაზე მეტი რისკი სწორედ ნარკომანებზე მოდის? ისმენთ. ბატონო დავით.
აბსოლუტურად მართალია, საქართველო მიეკუთვნება იმ ქვეყანათა რიცხვს, სადაც აი ეპიდემიის მამოძრავებელი არის ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება. ასეთი ასე ვთქვათ მიმდინარეობა ეპიდემიის განსაკუთრებით დამახასიათებელია ევრაზიის რეგიონისთვის. რუსეთი, უკრაინა, საქართველო, ბევრი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, იქ სიტუაცია ზუსტად იგივეა.
ანუ ბატონმა ნიკამ რო ახსენა, აფეთქება რო იყო ამ HIV ინფექციის უკრაინასა და რუსეთში, ამის მიზეზი იყო სწორედ ინგრავენული
ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებასთან. კი ბატონო, საქართველოში საბედნიეროდ ამდაგვარი აფეთქება ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ სერიოზული პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ეპიდემიას ვერ ვაჩერებთ. ხდება ყოველწლიურად დაახლოებით 25%-ით მეტი ახალი შემთხვევის დაფიქსირება წინა წელთან შედარებით. მიუხედავად, თქვათ, რიგი იმ ზომებისა და რიგი მიღწევებისა, რომელიც კურნაულის თვალსაზრისით ნამდვილად გვაქვს საქართველოში, პრევენცია, შეჩერება ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ და ეს ნამდვილად არის დაკავშირებული ამ ყველაზე დიდ სარისკო ჯგუფთან, ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებლებთან.
პრევენციის გზებზე ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ბატონო ნიკა, ასეთი კითხვა მაქვს. აი ამ ყველა სტატისტიკურ მონაცემებში ცალკე არის გამოყოფილი ჰეტეროსექსუალური კავშირები და ცალკე ჰომოსექსუალური. მაგალითად, თბილისში ჩატარებულ კვლევაში ჰომოსექსუალთა შორის 3.7% აღმოჩნდა ინფიცირებული. რატო გამოყოფენ ცალკე აი ამ ორ განსხვავებულ ჯგუფს?
ჰომოსექსუალური მამაკაცები ცალკე რისკის ჯგუფი არის.
ანუ უფრო მაღალია ეს.
უფრო მაღალი არის სქესობრივი გზით გადაცემის რისკი, იმიტომ რომ დაუცველეს სქესობრივი კავშირების დროს მამაკაცებს შორის ტრავმირების უფრო მეტი შანსი არის და შესაბამისად დაინფიცირების რისკიც უფრო მეტი არის. ვიდრე თქვა ჰეტეროსექსუალური კავშირების დროს.
გასაგებია. რაც შეეხება გავრცელების გეოგრაფიას, ჩემთვის იყო პირადად მოულოდნელი, რომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 100,000-ზე მოდიოდა და 74-ზე მეტი ინფიცირებული. სამეგრელო ზემო სვანეთშია, შემდეგ მოდის აჭარა, იქაც დაახლოებით 74-ია და მხოლოდ ამის შემდეგ მოდის თბილისი 76. წესით, არ ვიცი, პირველი შეხედვით, რაც უფრო დიდი ურბანული, ასე ვთქვათ, დასახლებაა, წესით იქ უფრო მაღალი უნდა იყოს. მომიტომეთეს როდესაც ნარკომანიაზეა საუბარი, იქ უფრო მაღალი უნდა იყოს წესით, ვთქვათ, ინფიცირებულთა რაოდენობა. აი თქვენ ბატონო დავით, რატო რას ფიქრობთ, რატომ არის სამეგრელოში ასეთი მაღალი მოჩვენებელი?
ალბათ არსებობს ერთი სწორი პასუხი ამ კითხვაზე, არის კომპლექსი, ვთქვათ, სხვა მიზეზთა კომპლექსი, რომელიც განაპირობა სამეგრელოში ყველაზე მაღალი პროცენტული გავრცელება, ხო, ამას გაუსვათ ხაზი და ეს დაკავშირებულია ნამდვილად იმასთან, რომ კონფლიქტის ზონასთან ახლომდებარე რეგიონი არის. აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ უკონტროლო სიტუაცია ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით. ვფიქრობთ, რომ ტრაფიკინგი ნარკოტიკული საშუალებების ასევე ხდება ამ უკონტროლო, ასე ვთქვათ, საზღვრის მიღმა. გარდა ამისა, სამეგრელო არის ერთ-ერთი რეგიონი, სადაც მიგრაცია უკრაინას, რუსეთში და სხვა ქვეყნებში, სადაც ძალიან მაღალი აივის გავრცელება, საკმაოდ
შედარებით მაღალი ტრადიციულად.
დიახ, ტრადიციულად. და პირველ წლებში ეპიდემიის გავრცელების საქართველოში 3/4 დაახლოებით რეგისტრირებული შემთხვევებისა ზუსტად დაკავშირებული იყო ამ ქვეყნებიდან ჩამოსულ მოქალაქეებთან.
ბატონმა დავითმა, მე უბრალოდ ჩემს გავაკეთე, ბატონმა დავითმა აქ ახსენა აფხაზეთი, ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ზრდა აი ამ რეგისტრაციის, რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობის სწორედ აფხაზეთშია დარეგისტრირებული. აქ საუბარია 322%-იან ზრდაზე, რაც თავისთავად ძალიან შემაშფოთებელია.
რა თქმა უნდა. და როდესაც ვსაუბრობთ ინტრავენულ ნარკომანებზე, ინექციურ ნარკომანებზე, ყოველთვის იგი წამოიჭრება ეს საკითხი. მე ძალიან და ჩემი თავობის ნებისმიერ ადამიანს ძალიან კარგად ახსოვს, ვთქვათ, მედიცინაში როგორ გამოიყენებოდა ჩვეულებრივი მრავალჯერადი გამოყენების შპრიცები, მაგრამ სწორედ აივის და შიცის გამოჩენის შემდეგ გაჩნდა ერთჯერადი შპრიცების აუცილებლობა. ცალცალკე ერთჯერადი შპრიცების გამოყენება არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ნარკომანებში არ მოხდეს გადაცემა აივ ინფექციის.
დიდი მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა არის. მოკლე პასუხი არის: არ არის საკმარისი მხოლოდ ერთჯერადი სტერილური შპრიცის გამოყენება ინექციის დროს. და სამცხეოდ ეს ბევრმა ადამიანმა არ იცის, მათ შორის ამ სარისკო ჯგუფის წარმომადგენელმა. ვირუსის გავრცელება ხდება ასევე, როდესაც ხდება საზიარო ჭურჭლის და სხვა ინსტრუმენტების გამოყენება. ქვაბი, თასი, ფილტრი, წყლის რაღაცა, სხვა საცავი და ასე შემდეგ. იგივე რისკის ქვეშ იმყოფება ადამიანი, რომ დაინფიცირებული შპრიციდან შეიძლება ამ თასის თუ სხვა ჭურჭლის მეშვეობით მოხდეს ვირუსი მის საკუთარ სტერილურ შპრიცში.
ანუ მარტო იმის ცოდნა, რომ ვთქვათ, მარტო სტერილური შპრიცი არ არის გამოსავალი, აქ საჭიროა იგივე სტერილური გარემო, თქვათ, ცალკე ჭურჭელი, რომელშიც ამზადებს ამ საშუალებას, ნარკოტიკულ საშუალებას და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ თუ ეს არიციან ადამიანებმა, ამ რისკ ჯგუფის წარმომადგენლებმა, მე მგონი დღეს ყველამ იცის, რომ სტერილური შპრიცი და ესეთი გარემო აუცილებელია იმისთვის, რომ არ გადაედოთ მათ აი
რამდენიმე გამოკითხვა ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის იყო ჩატარებული საქართველოში, მათ შორის იმისთვის, რომ შეფასებულიყო რამდად ეფექტურია ინტერვენციები, თქვათ პრევენციული, რომელსაც ჩვენ ვატარებ მათთან, და ამ ცოდნის მატება საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო, საგრძნობი იყო, თქვათ პროგრამაში ჩართვამდე 55%-მა იცოდა, ჰქონდა მას სრული ინფორმაცია გადაცემის გზებზე და რისკებზე, და პროგრამაში მონაწილეობის შემდეგ 85%-მა უხეშად ვიძახი. ანუ ეს ცოდნა ამაღლდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი, ვინც არ არიან ასეთ პროგრამებში ჩართულები, მათი ცოდნა საკმაოდ დაბალია. ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც გამოვლინდა ამ შეფასებების შედეგად, არის ის, რომ ეს გაზრდილი ცოდნა არ აისახა ქცევის ცვლილებაში. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ასწავლეს თუ რა რისკებთან არის და როგორ უნდა დაიცვან თავი, როდესაც ხდება ნარკოტიკის ინექციური გზით მოხმარება, თავად ქცევა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ეს პრობლემა არის არამხოლოდ საქართველოს პირობებში, ზოგადად სოფლიოში დგას ეს საკითხი, თუ როგორ მოხდეს მიღებული ცოდნის ტრანსფერი, ვთქვათ, ქცევაში, დადებით ქცევაში, და მიდის ამჟამადაც მუშაობა რაღაც ინოვაციური მიდგომების შემუშავება და გამოცდა.
და რატომ არ გადაიზარდა ეს ქცევაში? ესეთი დილეტანტური კითხვა ეს, უბრალოდ ეზარებათ თუ ვთქვათ უფრო აძვირებს მოხმარების ღირებულებას, თუ აი რასთან აგვაქვს ეხლა თქვენის აზრით? უბრალოდ ეზარებათ არ აქცევა?
მათ შორის ეზარმაცის პრობლემაც და უბრალოდ გაუგებარია. ახლა ადამიანმა იცის, რომ ძალიან იზრდება შანსი, რომ გახდეს ასეთი ვირუსის მატარებელი, და სიზარმაცე, მე მგონი, რაღაც პირადად ჩემთვის გაუგებარია.
მე ვფიქრობ, აქ არ არის მხოლოდ ამ ჯგუფის წარმომადგენლებთან დაკავშირებული პრობლემა, ზოგადად როგორ ჩანს ადამიანის ბუნებაშია, მიუხედავად გარკვეული ცოდნისა და რისკებისა, რომელიც ამა თუ იმ ქცევასთან არის დაკავშირებული, მაინც ამ რისკზე წასვლა, მაგალითად ვთქვათ შუქნიშნის წითელ შუქზე გავლა, სიგარეტის მოწევა მიუხედავად ვთქვათ გარკვეულ რისკებთან, რომელიც არის დაკა და ასე შემდეგ.
გასაგებია და დაუბრუნდეთ უფრო ფართო მცნებას ამ პრევენციის. რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში, რომ მოხდეს ყველაზე ეფექტური ამ პრევენციის პროგრამების განხორციელება, რომ პირველ რიგში ალბათ სწორედ ამ ინტრავენულ ნარკომანებს შორის შევამციროთ ამ ვირუსის გავრცელება? ბატონო დავით.
კი ბატონო, ვინაიდან აქ უკვე ითქვა, რომ ძირითადი მამოძრავებელი ძალა ეპიდემიის საქართველოში ნამდვილად არის ნარკოტიკების ინექციური მოხმარება, თუ ჩვენ გვინდა ეპიდემიის შეჩერება, ცხადია, რომ ჩვენ ამ ჯგუფში უნდა გავაჩეროთ ვირუსის გავრცელება. დღეს მსოფლიოში ცოდნის დეფიციტი, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, არ არსებობს. არის გამოცემული უამრავი სახელმძღვანელო, გაიდლაინი, მათ შორის გაეროს შესაბამის სტრუქტურების მიერ. საქმე არის დანერგვაში ამ მიდგომების. დღეს საქართველოს პირობებში ერთ-ერთ მთავარ ბარიერად იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ადამიანებთან ვიმუშაოთ, გადავცეთ ცოდნა, მათი უნარები ავამაღლოთ იმისთვის, რომ ვირუსი აღარ გავრცელდეს, მათ შორის სამწუხაროდ მთავარ ბარიერს წარმოადგენს საკანონმდებლო გარემო. საკანონმდებლო გარემო, რომელიც არ უწყობს ხელს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების განხორციელებას ამ პოპულაციასთან მიმართებაში.
და რას გულისხმობთ ესე იგი? რა ისეთი განსაკუთრებული მომენტებია ჩადებული ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ ხელს უშლის ამას?
მე ვგულისხმობ ნარკო კანონმდებლობას, სისხლის სამართლის კოდექსის და ადმინისტრაციული კოდექსის იმ მუხლებს, რომელიც ჯის ძალიან კაცრად უდგება ნარკოტიკების მომხმარებლებს. საუბარი არ არის აქ იმ ადამიანებზე, ვინც ჩართულია ნარკოტიკების
რეალიზაციაში,
ნარკობიზნესში, და ამ კუთხით საქართველოს კანონმდებლობა ძალიან კაცრია და ასე ვთქვათ, ჩვენ ამას ხარს უჭერთ სრულად. როდესაც საქმე ეხება იმ ადამიანებს, ვინც მოიხმარს და არ არის გავრცელებაში ჩართული, აქ კანონმდებლობა უნდა იყოს უფრო დაბალანსებული და აძლევდეს საშუალებას ამ ადამიანებს, რომ მიიღონ შესაბამისი სერვისები და უნდა აძლევდეს სერვისის მიმწოდებლებს შესაძლებლობას და პირობებს უქმნიდეს, რომ ჩვენ მოვნახოთ, დავამყაროთ კონტაქტი ამ ადამიანებთან, მოვიპოვოთ ნდობა მათი და შემდეგ შევთავაზოთ ის, რაც დაიცავს მათ და მათ გარშემო მყოფ ადამიანებს.
მოდი უფრო გავამარტივოთ და უფრო გასაგებოთ რა უხსნათ ჩვენ მსმენელებს. რა სირთულე საწყდებით თქვენ ამ კანონის გამო? აი აგვიხსენეთ სიტუაცია კონკრეტულში.
საქართველოს ევრაზიის რეგიონში, მათ შორის ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებს შორის, არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც მხოლოდ ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ადამიანს სვავს ციხეში. და ეს არ მხოლოდ ქაღალდზე არის, თვითონ იმპლემენტაცია ამ, ასე ვთქვათ, მუხლის ხდება ძალიან აქტიურად ბოლო წლებში საქართველოში, რამაც გამოიწვია ის, რომ ადამიანებს ეშინიათ გარეთ გამოსვლა არა მხოლოდ თავის საქმეზე, არამედ ვთქვათ დახმარების მისაღებადაც კი. არსებობს სერვისები, სადაც მათ გაუწევენ ნებისმიერ დახმარებას, მათ ეშინიათ ამ სერვისებში მოსვლა. ანუ ჩვენ იმის გამო, იმის შიშის გამო, რომ მათ დაიჭერენ.
მაგრამ ბატონო ნიკა, მაგალითად თქვენთან ხომ დაცულია კონფიდენციალურობა ამ ხალხის ამ შემთხვევაში?
კი, რა თქმა უნდა, აი ინფიცირებას კონფიდენციალურობას იცავს კანონი შესაბამისი შესახებ და აბსოლუტურად კონფიდენციალური არის ეს ინფორმაცია.
ანუ თქვენთან მოსულს ეშინია ამ ნარკომანს? რა პრობლემა უნდა? ანუ სიტყვაზე მე რომ მოვალ, მაგალითად, ავიღებს ის, იქ ალბათ არ დამხვდება, თქვა პოლიციის თანამშრომელი და არ შემამოწმებს ვარ მართლა ნარკომანი თუ?
კი, რა თქმა უნდა, ანუ როცა პაციენტი ჩვენთან მოდის უკვე, ანუ მას უკვე სამედიცინო დახმარება სჭირდება და ანუ აქ უკვე სხვა მომენტებიც ერთვება. ანუ აქ იღებულობს კლინიკურ დახმარებას ღებულობს ჩვენთან. ანუ თავი არის ნარკომანი მივიდეს ტესტირებამდე. ანუ იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ პრინციპში ბარიერი ჩვენთან რაც არის ეს, რომ ტესტირება არ ხდება, მოცვა არ ხდება ტესტირებით ამ პოპულაციებს.
ხო და მე ეს არ მისმის ტესტირების, რატო ეშინია თუ ეს ტესტირებაც კონფიდენციალურია?
ტესტირების შიში არ არის აქ, აქ არის შიში უბრალოდ
გამოსვლის,
ზოგადად გარეთ გამოსვლის ალბათ.
აი ბატონო, და სახლიდან ტესტირებამდე, ასე ვთქვა.
მაგრამ იგივე ნარკოტიკის საშუალებით ხო გამოდის ეს ხალხი გარეთ? ამის ხო არ ეშინია?
ხო, ნარკოტიკი ეს საფრთხული საკითხია, შეგვიძლია ვისაუბროთ ამაზე, თუ როგორ ხდება ნარკოტიკის შეძენა, როგორც წესი და ესეც უამრავ რისკთან არის ბუნებრივია დაკავშირებული, ვინაიდან ეს კანონდარღვევა, მაგრამ ამას ახერხებენ და ასე ვთქვათ, ეს დაფარულად ხდება ის, რომ დელეგირება ხდება ერთი ადამიანის ამ, ასე ვთქვათ, ფუნქციის შესასრულებლად და ასე შემდეგ უამრავი ხერხია. მაშინ როცა ტესტირებაზე ადამიანი ნამდვილად დღის საათებში უნდა მივიდეს იმ, ასე ვთქვათ, დაწესებულებაში, რომ ჩაიტაროს კონსულტაცია თუ ტესტირება თუ ვთქვათ, სპეციალისტის რჩევა მიიღოს. ამის გამო, ასე ვთქვათ, ჩვენ სხვადასხვა საველე ასე ვთქვათ მოდელებს ვირჩევთ და ჩვენ თვითონ გავდივართ იქ, სადაც ისინი არიან. ამაში გვეხმარება სოციალური მუშაკები, საველე მუშაკები, ვისაც აქვს ნდობა უკვე მოპოვებული.
სოციალური მუშაკები თქვენი ორგანიზაციის თუ სახელმწიფო სოციალური, რომელ სოციალურ მუშაკებს გულისხმობ?
მე გულისხმობ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომელს, რომელიც ახორციელებს აივ-შიცის პრევენციას ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში. ეს არის ორგანიზაციები, რომელიც დაფინანსებულია მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
და თქვათ, მათ ხო არ ქონიათ პრობლემა, რომ თქვათ, ძალიან უხეშად ვამბობ, მაგრამ თქვათ, პოლიცია მათ იყენებს ამ, თქვათ, ნარკომანებზე გასასვლელად და მათ დასაკავებლად?
ეს
პრობლემა ქონიათ?
დიახ.
გასაგებია. ბატონო ნიკა, თქვათ, დაფიქსირდა, რომ ადამიანი არის შიცით, უფრო სწორედ HIV ინფექციით დაავადებული და ნუ თქვათ, თქვენ გაქვთ ეჭვირა, ეს სწორედ ნარკომანით გადავიდო მას ეს დაავადება. ამ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდან რაიმე მექანიზმები ამოქმედდება თუ ის დაცულია ყოველთვის?
არა, ის დაცულია, ნამდვილად დაცულია. არაფერ არავითარი მექანიზმები არ ამოქმედდება. მისი კონფიდენციალობა უზრუნველყოფილი არის. ერთადერთი შემთხვევა, თუ კონფიდენციალობა დაერღვა, ის იქნება თუ თავად მოითხოვს, რომ კი ბატონო, გადაიცით ვიღაცას ინფორმაცია, რომ მე ვარ აინფიცირებული, ან უშუალოდ სასამართლო დადგენილება იქნება ამის თაობაზე, რომ რაღაც სასამართლო გამოძიების მიზნებისთვის საჭირო არის მისი აი სტატუსის გამჟღავნება. სხვა შემთხვევაში კონფიდენციალობა არ ირღვევა.
ამ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, არა მარტო აივის რისკ ფაქტორი, არამედ კრიმინალური რისკ ფაქტორიც მაღალია. თქვათ, ეს ხალხი მოხვდა ციხეში. ამ შემთხვევაში რა ხდება? თქვენ იქ მუშაობთ ამ ხალხთან? ცალკე არიან ისინი, არ არიან ცალკე?
არა, მუშაობთ, რა თქმა უნდა, მუშაობთ საჯელ აღრჩევების დეპარტამენტის სამეცნიერო სამსახურთან ერთად, არაფერალობაში. ანუ ისევ იგივე ღებულობენ, იგივე გამოკვლევებს, რაც სხვა თავისუფლად ყოფილ პაციენტები
და ალბათ კურნალობას.
კურნალობასაც დიახაც, იგივე სამეცნიერო სამსახურის მეშვეობით ჩვენ ვახდით მათ მედიკამენტებს და ჩაულებრივად იტარებენ.
ისინი სამე ცალკე არიან განთავსებული თუ ჩაულებრივად?
არა, ერთად არიან ცალკე, არავინ არ არის.
გასაგებია.
და რამდენად ეფექტს იძლევა, ვთქვათ, აი ამ კუთხით, აი ინფექციის გავრცელების შეზღუდვის მხრივ, ვთქვათ, დაპატიმრება ადამიანების. რამე ეფექტი აქვს დადებითი?
ანუ ნარკომანიასთან ბრძოლის გულისხმობ?
ხო, ნარკომანიასთან ბრძოლის მხრივ რომ იჭერენ ადამიანებს, ვთქვათ, დაიჭირეს ნარკომანი, რომელიც არის თან ინფიცირებული, მისი დაჭერით, ასეთი ადამიანების დაჭერით, თუ ცირდება გავრცელება აი ინფექციის?
ძნელი სათქმელია მაგაზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ თუ ადამიანი გამოვლინდა რომ ეს აი ინფიცირებული არის, თავისთავად ნაჩვენები
მარტივად გეტყვით, ციხეში გავრცელდება შიცი? ანუ ამის კითხვა უნდა შევლიქს.
არა, არა მარტო, ქვეყანაში რამდენად ცირდება თან?
არა, მგონია რომ ამით ცირდებოდეს. იმან თუ რისკის ქცევა არ შეცვალა, ეს ვერანაირად ვერ შეცვლის.
ანუ დაპატიმრება და ციხეში ჩასმა არ არის გამოსავალი, ხომ? ესე გამოდის.
არც ნარკომანიის და არც შიცის გავრცელების
თვალსაზრისით.
ბატონო დავით, თქვენ საუბრობდით აქ ზედმეტად სიმკაცრეზე ჩვენი განმდებლობის. მე როგორც ვიცით, თქვენ გაქვთ კონკრეტული, თქვა, წინადადებები გარკვეულ მოდელების, სოფლიოში დანერგილი მოდელების, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციასაც ახდენთ. იქნებ ამის თაობაზე გვესაუბრეთ.
კი ბატონო, წინადადებები ნამდვილად გვაქვს და ეს წინადადებები სხვათ შორის აისახა კანონ პროექტში, რომელიც ჩვენ და ბევრმა ჩვენმა კოლეგამ ერთობლივად შევიმუშავეთ და პარლამენტში მოხდა მისი ინიცირება, თუმცა განხილვა ჯერჯერობით არ მომხდარა. რაც შეეხება მოდელებს, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, უკანასკნელი მაგალითი
ამ კანონ პროექტის მიხედვით რა უნდა შეიცვალოს, რომელს
ამ კანონ პროექტის მიხედვით პირველი ის, რომ ვინც მოიხმარს და არ ავრცელებს, არ ვაჭრობს, ციხეში არ უნდა მოხდეს, ჯარიმა არ უნდა იყოს ისეთი მაღალი, რომ ადამიანს უწევდეს სესხისაღება, მოპარვა, სახლიდან რაღაცის გატანა და გაყიდვა მოხმარებასთან დაკავშირებით.
ეს ნარკოტიკების გამო ისედაც უწევს ამის კეთებს, ხო?
რთული საკითხია. დღეს საქართველოში მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ახალი ტიპის ნარკოტიკების მოხმარებას, ეგრეთ წოდებული კუსტარული სტიმულატორების, რომელთა ფას ღირებულება არის იმდენად დაბალი, ნუ მე გეტყვით, 15 ლარი 5 კაცის დოზა. ამის გამო არაფრით გაყიდვა მათ ნამდვილად არ უწევთ. აი ეს არის თავი, ასე ვთქვათ, არსი და ნუ იდეა არის, რომ რესურსების გადასროლა მოხდეს ძალოვანი ღონისძიებებიდან მომხმარებელთა წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებს გულისხმობთ, ხო, არ ვეხებით დილერებს. ამ რესურსების გადასროლა ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების კუთხით, რაც
რა სოციალური პროგრამა უნდა იყოს? აი არ ვაპატიმრებთ ამ ხალხს, რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ ხალხის მიმართ?
მოდით მე გადავალ იმ ძალიან დადებით მაგალითზე, რომელიც სულ ახლახანს შევისწავლეთ ჩვენ და ვიტყვი, რომ თქვათ, მე სრულად დაუჭერდი მხარს აი ამ მოდელს, რომელიც ჩვენ ნახეთ პორტუგალიაში. წინაკვირას დავბრუნდით, იყო საპარლამენტო დელეგაცია, პარლამენტის და გენპროკურატურის წარმომადგენლები და თქვა, ჩვენ ორგანიზატორები ვიყავით პორტუგალიაში. ავარჩიეთ ეს ქვეყანა იმის გამო, რომ ესეთი გამორჩეული მაგალითია ევროკავშირში ამ ძალიან სწრაფი და ეფექტური რეფორმის თვალსაზრისით. ნარკოპოლიტიკის რეფორმა იგულისხმება დაახლოებით 10 წლის წინ პორტუგალია ჩვენ სიტუაციაში იყო 100,000 პრობლემური მოხმარებელი ყავდათ, 10 მილიონია მოსახლეობა, ჩვენ 40000 ვიძახით საქართველოში, ანუ
დაახლოებით
იგივე პროპორცია იყო და ვინაიდან მიხვდნენ რომ ვერა
იგივე პროპორცია იყო HIV ინფიცირებულთა დაახლოებით
მაღალი ჩვენზე გაცილებით. ჩვენზე გაცილებით მაღალი იყო და მიხვდნენ რომ სხვა ზომებით ვერ აკონტროლებდნენ, ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ. ამიტომ განხორციელეს რეფორმა. პირველი რაც ქნეს, გაზარდეს მნიშვნელოვნად დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის და სოციალური სერვისების, ამ პოპულაციაზე ორიენტირებულ სერვისების და შემსუბუქეს კანონმდებლობა. ანუ პოლიციამ დაანება თავი მომხმარებლებს და ძალიან გადაერთო, თქვა, გამსაღებლებზე და მოხდა ამ ასე ვთქვათ, უამრავი ათობით ათასი ადამიანის რეფერირება და მოზიდვა სერვისებში. სხვადასხვა მკურნალობა.
ეს ნებაყოფლობითია მოზიდვა სერვისებში თუ იზოლებითი?
ეს არის ნებაყოფლობითი, არის ერთადერთი მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს ალტერნატივას, დაზჯის ალტერნატივას, ალბათ ესე ითარგმნება, როდესაც მომხმარებელი ჩადის წვრილმან დანაშაულს, რაღაცა მოიპარა მაღაზიიდან, რაღაცა და ადგენს სასამართლო, რომ იგი ასე მოიქცა, ვინაიდან არის წამალდამოკიდებული და უნდა დაეკმაყოფილებინა თავის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, მას თავაზობენ, რომ მიხედავს იმას, რომ ეკუთნის ციხე, არ გაუშვებენ და შესთავაზებენ მკურნალობის გავლას. აი, აქ არის არჩევანის მომენტი, როცა ის ბუნებრივია ირჩევს მკურნალობას, ხო? სხვა ყველა შემთხვევაში სრულად ნებაყოფლობითია. შედეგები
ეხლა
დავამთავრებ. ამან ასეთმა რეფორმამ გამოიწვია ის, რომ 10 წლის თავზე განახევრდა პრობლემურ მომხმარებელთა რიცხვი. ჩამოვიდა 50000-ამდე. ამ 50000-დან 12000 ყავთ მკურნალობაში ჩართული. დღეს.
რამ მკურნალობაზე ლაპარაკი?
ძირითადად არის ჩანაცვლებით მკურნალობაზე ლაპარაკი, მაგრამ არა მხოლოდ, ანუ ყველაზე მეტი ადამიანი ამ მკურნალობაშია, მეტადონი ან ბუპრენოფინი, მაგრამ არის თერაპიული კომუნები, სოფლის ტიპის დასახლება, სადაც ერთად ცხოვრობენ მომხმარებლები და გადიან იქ რეაბილიტაციას, არის თქვა სტაციონარული პროგრამები, დეტოქსები და ასე შემდეგ. შემცირდა სიკვდილიანობა, დაეცა 12% იყო HIV-შიცის გავრცელება ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში, როდესაც დაიწყეს რეფორმა. დღეს არის 0.5%.
ანუ შედეგი არის მართლაც წარმოუდგენელი.
კი ბატონო, რაც ეხება ღირებულებას, რამდენად ზვირია ეს პროგრამა?
მე არ ვარ მზად რომ კონკრეტული რიცხვები ვთქვა. მე შემიძლია ჯანდაცვის მინისტრის, პორტუგალიის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის გამონათქვამი გავიმეორო, რომელმაც, როდესაც ახასიათებდა ამ რეფორმას, თქვა რომ ეს იყო უფრო ეფექტურ და ხარჯთ ეფექტურ ინტერვენციებზე გადასვლა.
და კიდევ ერთი კითხვა, საქართველოში არის დამკვიდრებული ესეთი, არ ვიცი, სტერეოტიპი თუ რეალობასთან ახლოს არის, რომ პრაქტიკულად არაეფექტურია ნარკომანის მკურნალობა, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ის მაინც უბრუნდება ამ საქმიანობას. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ მოხდა პორტუგალიაში, თუ რაღაცა.
ნამდვილად არ მოხდა, ის 32000 ადამიანი, რომელიც ჩანაცვლებით მკურნალობაში არის, ის არ მოიხმარს ქუჩის არალეგალურ ნარკოტიკს.
რაღაც ნაწილი ხო გადის მკურნალობას? ჩვენთან რა შემთხვევა, ანუ მაინც უბრუნდებიან ამ ნარკომანობას, როგორ ფიქრობთ? რა პროცენტია ეფექტურობის ჩვენი მონაცემები თუ გაქვთ?
მე რთულია, მე მაქვს მონაცემები საქართველოში მიმდინარე მეტადონის პროგრამასთან.
თუნდაც ის რა
პროცენტია? და დაახლოებით 90% ადამიანებისა, ვინც ერთვება ამ პროგრამაში, რჩება საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და ამ პერიოდში არანაირ, ასე ვთქვათ, სხვა ნარკოტიკს არ მოიხმარს. რაც შეეხება სხვა ტიპის პროგრამებს, მე ვერ გეტყვით რამდენად ეფექტურია. ზოგადად, ბუნებრივია, მსოფლიოში არის პრობლემა წამალდამოკიდებულების მკურნალობის და ეს არ მხოლოდ საქართველოს, ასე ვთქვათ, გასაჭირია რა. ამიტომ ითვლება, რომ ასე ვთქვათ, ყველა ტიპის მკურნალობა, რაც კი არსებობს, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. როგორც წესი, ძალიან ბევრი მომხმარებელი სხვადასხვა პროგრამებს გამოცდის, ერთხელ იმკურნალებს ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ. საბოლოო ჯამში გარკვეულ ნაწილი მათი მონახავს იმ კონკრეტულ მეთოდს, რომელიც მისთვის ყველაზე მისაღები და სასარგებლო იქნება.
და ამ ყველაფრით საბოლოო ჯამში მოხდება ის, რომ შემცირდება აივ ინფექციის გავრცელება და ეს ალბათ ძალიან დიდი პლუსი იქნება ქვეყნისთვის, ძალიან დიდი ნაბიჯი იქნება წინდა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო უკვე იწურება. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემას, აივშიც სისტემას აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ გადაცემაში. მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბატონები ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი, შიცის ცენტრის წარმომადგენელი და დავით ოთიაშვილი, დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის დირექტორი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისთვის. ჩვენ მომავალ ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით.
კარგად
ძანდებით.
ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.